Азатлык радиосы сөйлей. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтүдә урман авылы янындагы корал шартлау нәтиҗәсендә күрелгән зыян көч структураларының мөселманнарны җәзалаулары турында сөйләрбез. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүгенге татар өчен шәһри Болгарның әһәмияте турында сүз барыр. Оренбурның татар қорғалысы ауылы депутатлары үсмерләр әзерләгән проектларында тормышка ашырачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Хәзер сезнең игътибарга мөхтәрәм тыңлаучылар Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез. Башкортстан татарлары берләшмәсе утырышында көч структураларының кулга алынган мөселманнарны җәзалаулары турында сүз булган һәм бу хакта төрле хукук яклау оешмаларына хәбәр итергә килешенгән. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев урман авылы янында корал саклагычлар шартлап, аннан килгән зыян һәм Башкортстандагы татар оешмаларының Путин оештырган халык фронтына керергә җыенулары турында да сөйли.
Башкортстан бу атнада да катлаулы иҗтимагый-сиясий, хәтта фаҗигаи хәлдә яшады. 26 майда Башкортстанның Иглин районындагы урман авылы янында урнашкан корал арсеналларында янгын һәм шартлаулар башланды. 27 майда янгыннарның сүндерелүе турында хәбәр ителде. Шулай да бу вакытка инде 50-дән артык йорт һәм төрле корылмалар янып көлгә әйләнгән иде. Башкортстанда көч структураларының хәвефле дип исәпләнгән мөселманнарны тотулары, кулга алулары гадәти хәлгә әйләнә булса кирәк. 8 ай чамасы элек Айдар Хабибуллин дигән имамны төрле гаепләр тагып кулга алганнар иде. Шуннан соң 25 мартта Уфада Салават Юлаев һәйкәле янында 500 ләп кеше катнашларында республикада мөселманнарны кысуга каршы Айдар Хабибуллинны иреккә чыгаруны таләп иткән митинг үткәрелде. Чыгышлар урыс телендә ясалган бу митингта без үз җиребездә яшибез, үз динебезне тотабыз, безне куркытырга маташалар, әмма без курыкмаячакбыз, диделәр.
Не пришли откуда-то, братья мусульмане. Мы не чужеземцы. Вот. Аллах Субхана ва Тааля здесь нас родил. Алхамдулилля. Мы нашли. И по милости Аллаха мы приняли ислам религию.
Икенче чыгыш ясаучы Айдар Хабибуллинны төрмәдә үтергә тырышалар ахыры диде. Шуннан соң көч структураларын мөселманнарны төрле төркемнәргә бүлеп, гаепләр тагып, төрмәгә тыгуда гаепләде.
Говоря об Айдаре Хабибуллине, мы не можем закрыть глаза на остальное, потому что силовые структуры, в основном люди невежественные, не понимающие ислам, пользуясь какими-то доносами, что мусульманы разделили, есть ваххабиты, салафиты, там хизбы и так далее, пытаются расчленить, рассорить и по одному, по группе сажать.
Бу митингка хәтле 17 мартта бер төркем мөселман яшьләрен бер тәүлеккә кулга алганнар иде. 25 майда Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасы утырышына килеп, Линар исемле җегет татарлардан ярдәм сорап хат белән мөрәҗәгать итте. Ул аны кычкырып укып чыкты. Әлеге хатта әйтелгәнчә, 6 апрельдә 12 җегетне кулга алганнар. Хатта аларны кыйнаулары, электр тогы белән җәзалаулары, кул аякларын бәйләп койрулары, үстләрендә сикрүләре әйтелә. Ушны алырлык бу хәлләр турында мәгълүматны каян алдың дип мин Линар әфәндегә сорау бирдем.
Бик котысгыч хәл бүгенге менә яш мусулман егетләр, татарлар, башкортлар арасында шундый хәл булу бик
бу җәберләүләр турында каян белдегез?
Каян минең бергә сөйләшеп йөргән, күрешеп йөргән, бергә бер өстел артында утырган иптәш егетләрнең арасыннан да шундый хәлләр булды. Әлеге вакытта СИЗОда утырганнар, бергә күрешеп укыган, Коръән укыган егетләр инде бергә.
Алар әйтәме бу сүзләр, алар сөйләделәрме?
Мин үзем дә шулай сакылык мәнем тиен күк, мин просто якын булган иптәшләрне алып киттеләр. Менә мәчеткә йөргән бергә.
Менә, ну барыбер, менә бу андагы шушы җәберләүләр турында Koyan bildigiz, özlerinin jabirlengen kişilerin özlerinin ağzından.
Özlerinin ağzından.
Eligi mesele boyunca fikir alışı barışında yine bir şok katırgış haber yongıratıldı. Baksan, Başkırsan Devlet Üniversitesi'ndeki Tatar Filologisi Kafedresi Dacenti Tonılgan Jırşı, yıl sayın Kozan'da medeni diplomat seferleri uyuşturuşu Murat Şeripov'nun üyünde de tinti utkergenler iken. Bunu o özü söyledi.
Bu buna bizim bitimdir, buna biz yürüyoruz milli harekette, bizim balılarımız var. Buna şu seteminde tüp şey bulun var. Вот, şu Mansur, мен аны намыслы, шундай честный, порядочный, добросовестный итеп тәрбиеледем. Менә шул пикетта ул да чыгыш ясаган, кам каймый, максималист, әйе, мегафоннан чыгыш ясаган булса, анда мегафоннан ярам икән әле.
Пикеттәре.
Демәк, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера балет театры мине үзе белән нигә Европа буйлап гастрольгә алып китте. Һәм мин кайттым Нидерландиядан, Франциядан, нидән аэропорттан кайтып кердем, үйгә кирсәм, минем үйдә ФСБ обыс үткәргән. Кулымны алып киткәннәр. Экстремизм. Алар бер ни ярлы экстремизм. Мин шунда бардым, но әйтәләр, бар үстән, план килә, үстән нитәргә кирәк. Любой кешене тотырга мөмкиннәр. Лишь бы нидер сәбәп булса. Бу җана там на бүтән дөнья динни, милли хукук саклау оешмалары ярдәмгә ашыралар бу җигитләргә. Ә без Башкортстан оешмалары нинди ярдәм итәбез? Мына әлеге сөйләшеп, нинди кулыбыздан нинди ярдәм килә бу егетләргә һәм кызларга, мына хәтта кызларга әйгән.
Ленар Әфәнде Башкортстан мөселманнарына теләктәшлек белдереп, Төркиядән, Кытайдан, Финляндиядән язуларын игълан итте. Ярдәм сорап Башкортстан, Татарстан президентларына Бөтенҗа татар конгрессына мөрәҗәгать иткән булганнар икән. Татарстан президентыннан җавап килде. Алар бу мәсьәләне карауны Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитетына юнәлткәннәр. Ә татар конгрессының әлегә безгә чыкканы да җавап биргәне дә юк диде Ленар әфәнде. Ә Башкортстан президенты аппараты гомумән әлегә өнсез кала диде ул. Әлеге хәлләр буенча Башкортстан татар ишема үзәге пикетлар оештырырга җыена икән. Бу турыда аның җитәкчесе Кадерле Имаметдинов шулай диде.
Ну без улеганы төрле-төрле әйберләр белән пикетка чыгарган. Өзе ханымның шундый сынып язган әйберләрен укыгас, менә уледан пикетка чыгарга только по этой проблеме генә.
Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе Рамил Бигнов бу уңайдан ике тәкъдим ясады.
Ике тәкъдим бар. Беренче тәкъдим безнең арада бар теге правозащитные организацияларның вәкилләренләре бар иде. Давайте безнең арадагы булган правозащитный оешмага бер яктан үзебез мөрәҗәгать итик. Рәсми дә, рәсми түгел дә дигән сыман, алар менә шушы фактларны, әгәр дә мәгәр булган икән менә шушындый кешене, шушы фактлар буенча действительно зур итеп гауга күтәрергә беренчедән әйбәт. Икенчедән инде бу хәлгә үзебезнең оценканы биреп, үзебезнең исеменнән, иҗтимагый оешма исеменнән, давайте без обращение хат президент исеменә ясыйк. Хамитов исемле ясыйк.
Шушы көнне, ягъни 25-нче майда кулга алынган бер төркем мусулман җигитләренең хатыннары, барлыгы 3 кешенең үенә килеп, тинти үткәрүләре, ул хатыннарны яшь балаларын өйләрендә бер үзләрен калдырып, сорау алуга алып китүләре мәгълүм булды. Башкортстан Ичке эшләр министрлыгы матбугат хезмәтеннән алынган бу хәбәрне төрле мәгълүмат чаралары ниндидер тантаналы гаепләүләр анализында бирә башладылар. Менә кайбер хәбәрләрнең баш исемнәре. Башкортстанда хатын-кызларның экстремистик яшәйкесе табылды. Башкортстанда террорчы хатын-кызлар бандасын тоттылар. Һәм башкалар. Монда берничә нәрсә игътибарны җәлеп итә. Беренчедән, бернинди мәхкәмәсез әлеге хатыннар бандитлар, террорчылар дип игълан ителәләр. Икенчедән, алар имеш тыелган Хизб-ут-Тахрирның хатын-кызлар өчен бүлекчәсен оештырганнар икән. Өченчедән, һәм нисе бәлки иң яманыдыр, алар шул ук Хизб-ут-Тахрир агзалары дип кулга алынган һәм хөкем ителгәннәрнең хатыннары икән. Башкортстан Ичке эшләр министрлыгы тараткан хәбәрдә бу хатыннар өйләрендә тыелган ислам китапларын саклауда, якыннарына, танышларына ирләрен нахакка төрмәгә утыртулары турында хәбәр таратуда гаепләнәләр. Әлбәттә, котышкыш 37-нче елларда халык дошманнары дип игълан ителүчеләрнең хатыннарын да концлагерларга япкан СССР Русия өчен бәлки бу табигый хәлдер. Әмма бер нәрсә шулай да бәхәссездер. нахаққа қолға алулар, нахаққа изу жәбірләулер еш қына кері нәтиже бере, һәм шушы юлға басушыларының санын арттыра ғына. Русияның бүгінгі премьері һәм Ливияның башлығы сыман милли лидер исемен йөрткән Владимир Путин оештырған ғымымы Русия халық фронтына қошылу зәхмәті Башқырстан татарларына да келіп бәрілді. 23 майда бизнесмен Рамил Бигнов жетекләгән Башқырстан татарлары бірләшмәсі шурасы отырышында бұл мәселе қоралды. Көпшілік ойышма ғзалары мұны кері қақты. Әмі икінші күні Рамил Бигнов һәм аның жәрдәмчесе профессор Мәҗит Хужин янә шура әгъзаларын җыйдылар. Ни сәбәпледер урыс телендә сөйләгән Рамил Бигнов халык фронтына керү татарларга үз проблемаларын күтәрүдә яңа мөмкинчелекләр ача диде. Әгәр диде ул, безгә ниндидер программаларны тормышка ашыруда катнашырга тәкъдим итәләр икән, бу фронтка керергә кирәк. Шуннан соң ул Башкортстан хакимиятләре кул куярга әзерләгән фронт документын укып чыкты. Анда бу фронт илне алга алып бару өчен, халыкларның хәлен яхшырту өчен кирәк дип аңлатыла. Әмма фикер алышулар барышында күпләр фронтка керүнең кирәклегенә шик белдерделәр. Владимир Путин, премьер, аның кулында бар хакимият һәм бюджет. Әгәр халыкны бәхетле итәсе килә икән, нигә фронт кирәк? Аның фронтовиклары булып, министрлары торырга тиеш. Аннан соң Путин татарлар өчен берәр җүнле эш эшләдеме? Юк, киресенчә дигән чыгышлар да булды. Шуннан соң Бигнов, әгәр татар оешмалары бердән булып фронтка кермиләр икән, мин татар оешмасы җитәкчелегеннән баш тартам дигән ультиматум куйды.
Понимаете? Конечно, вот и сейчас есть мысли. Давайте у меня национальная культура автономии, допустим, бу блок какре, конгресс, бу блок какре, тот еще блок какре, барбузда утравузда, бутин блока. Вот если эту позицию занимаем, я вот принципиально говорю, это будет растаскивание опять та же позиции. Подписантами нас будет использовать. Но если начнем сейчас растаскивать вот это, я, честно говорю, я не буду руководителем этой организации. Мне это дело абсолютно не нужно.
Шушы куркыту тәсир иттеме, башка нәрсәме? Кичә генә фронтка керүгә каршыларының беразы позицияларын үзгәрттеләр. Һәм нәтиҗәдә 17 шура әгъзасының утырышта катнашкан 14-нең 2-се каршы, 4-се битараф һәм 8-е уңай тавыш бирде. Һәм шулай итеп, Бигнов җитәкчелегендә Башкортстан татар милли оешмалары Путинга терәк фронтка керделәр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Оренбург өлкәсенең татар Каргалысы авылы шурасы депутатлары мәктәп балалары төзегән планнар нигезендә эш итә башлый. Элегрәк тә укучылар авылда яшәешне яхшырту турында үз проектларын эшләп яклаган булган. Менә хәзер укучыларның тәкъдимнәрен татар Каргалысы шурасы депутатлары да тормышка ашыра башлаячак. Социаль проектларны быел укучылар бөтен авыл шурасы хызурына чыгарды. Олар арасында авылда көнкүреш һәм медицинаны яхшыртуга багышланган проектлар да бар. Каргалы мәктәбенең шушы башлангычы турында тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
Оренбург төбәге татар Каргалы авылы мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучылары үз авылларын яхшырту буенча социаль проектлар тәкъдим итте. Әлеге проектлар белән танышу өчен авыл депутатларыннан тыш авыл җәмәгатьчелеге дә чакырылган иде. Бу проектлар төрле иде. Авылда татар ашханасы, авыл музее булдыру, тарихи зиратларны цикландыру һәм башкалар. Динара Искандаровның проекты татар ашханасы турында булды.
Танышу бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга дуслар, күңелләрем шундый шатлана. Минем проектым багышланган татар халык ашларына. Ул проект белән тәсим килә безнең Каргалыда татар ашханасы ачсыннар. Килгән кунакларны шундый қуандырыр үшін, өзі бізіне қуандырыр үшін.
Шуны да айтырға керектір Диана Искандарова Қазанда Қайым Насыр оқылары қысаларында өткен бәйгеде қатнашып, татар халық ошылары турындағы іші білен 3-ші орынды яулаған еді. Үстеуіне оның әтиянесі де өз кафеларында татар халық ошыларын жетіштіру білен мәшғул. Адиана Мұрзақаевының әтесі білен әнесі табиплар, шуңа көрә оңа бұл өлкәдегі мәселелер көбірек таныш.
Менің проектім социаль объектлар деп атала. Бұл проект білен әйтесім келе, біздің ауылда социаль объектларын рәтлесіннер, ремонтлар жасасыннар деп, балалар бақшасында, сельский советта, мәктепте, һәм балалар бақшасында орыннар етмей балаларға, шынки анда амбулаторияға яңа зәне берсіннер деп әйтесім келе, менің тілегім шул.
Кешедә авыл халкын күптән борчыган сораулар куелды. Шуңа күрә укучыларның бу проектларын һавадан алынган дип әйтеп булмас иде. Балалар тарафыннан бу социаль проектларны тәкъдим итү кешесенең файдасы хакында мәктәп мөдире Тәхидә Фәрит кызы Низаметдинова шуларны сөйләде.
Мондай социаль проектлар белән без ел саен чыгылланабыз. Бу социаль проектларның күбрәк без балаларны үз иркенә куя торган идек, ә менә быелгысы елны әзрәк үзгәртергә уйладык һәм аларга уйладык. Краеведение темасын үзебезнең авыл турында якынрак булсын дип бердән, икенчедән авыл буенча булган тарихи әйберләрне бер системага китерәсебез килде. Шуңа күрә балаларга тәкъдим иттек социаль проектларны туристический маршрут итеп аларга әзерләп килделәр бүген һәм дә мен аларга күңеллерәк булсын өчен авылдагы депутатларны бөтенесендә шакыртып утыртып, озагында булар проектның үзләренчә тәкъдим ясыйлар, төрлесе төрлечә әйттереп инде. Менә шушында утырган кешеләр зуррак буларак, алар олы кеше буларак шушы проектларны алып китеп, балалар белән бергәләп ярдәм итеп, бер ердә буклетлар чыгарырга, икенче ердә мемориал такта куярга, менә шушындый эшләрне бәлки ике поколениене бәйләп җибәреп булыр дигән уй белән шушылай итеп проектларны ясаган идек. Тормышка ашуы ашмау турында киләчәк күрсәтер дип уйлыйм, но мин уйлыйм инде бу ашыр дип, чөнки бик күп эш эшләгән балалар белән алар бик җентекләп җыйнаганнар һәм дә бу төрле йөрдә яткан материалларны алар ойрым-ойрым. Кайсысы безнең элекке шоллар турында җыйнаган, кайсысы ойрым ризыклар турында җыйнаган, кайсысы тарихи мәчетләр турында җыйнаган. Шуңа күрә мин уйлыйм, буның файдасы бар, чөнки алар бик күп эш эшләгәннәр, бик күп әйбер тапканнар, фотографиялар тапканнар, презентациялар ясаганнар. Шуңа күрә бу проектны берәүләр тотып алып дальше китмәсәләр дә, моның файдасы бик зур киләчәк буынга, чөнки булар безнең музейебездә сакланачак.
Мәктәп мөдире Тәхидә Фәрит кызы Низаметдинова шуларны сөйләде. Кичә ахырында әлеге проектлар хакында җитди сөйләшүләр булды. Төрле фикерләр яңгырады. Шунысы мөһим, авыл депутатлары укучыларының тәкъдимләренә кулак салачак. Фирзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Ишеткәнебезчә, мөхтәрәм тыңлаучылар, Оренбур өлкәсенең татар каргалы үсмерләре авылның киләчәге анда милли рухны саклап калу өчен борчыла, үз проектларында тәкъдим итә. Ә менә Чаллыдагы татар үсмерләре милләтне саклап калу һәм аны үстерү өчен үз күзаллаулары белән чыкты. Яңа гына Чаллыдагы яшь үсмерләрнең сәләт оешмасы Кул Шәриф оныклары дип аталган бәйгегә йомгак ясады. Әлеге бәйге 4-нче тапкыр үтә инде. Бәйгедә катнашкан һәр кем ватан өчен, татар өчен нәрсә эшләргә мөмкин булуыны дәлилләгән, укучыларның чыгышын бәяләгән филология фәннәре галиме Әнвәр Шәрипов, Гаяз Исхакый әйткән инкыраз килмәс, һич югында киләчәктә татар милләтен урыс телле татарлар да үстерергә мөмкин дигән фикердә. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Кул Шәриф оныклары бәйгесе Чаллыда 4-нче тапкыр оештырылды. Бәйгенең төрле этапларында 6-нче, 8-нче сыйныфларда укучы 200-дән артык бала катнашты. Ярышның финал өлеше 2-гә бүлеп уздырылды. Аның беренче өлеше 18 майда 17 мәктәптә конференция рәвешендә үтсә, җиңүчеләрне ачыклау бер атнадан соң Шаллы татар драма театры бинасында барды. 57 гимназия укучысы Илназ Насретдинов җиңүче исемен алды. Мондый бәйге Шаллы татар мөхитенә нәрсә бирә? Бу сорауга Көмеш Кыңгырау газета баш мөхәррире Факил Сафин булай диде. Кол Шариф оныклары бәйгесендә ватаным өчен нәрсә эшләрмен дигән проект тәкъдим ителеп, аны яклау шарт булып торды. Балалар, бу проектка җитди караганнар, татар халкына нинди файда китерә аласылары турында уйланганнар. Алдагы финалда 15 бала катнашса, бусында 3-гүне калды. Балалар, милли матбугатны үстерү, тарихны өйрәнү, аң белемне арттыру, табигатны саклау турында зур сөйләшү алып барды. Бүген булар барысы да мөһим. Бәйгедә катнашучылар үз халкының, ватанының үсү мөмкинлеген белде. Бу үсештә заман технологиясе чараларын куллану мөһимлегенә төшендләр дип нәтиҗә ясады Факил әфәнде. Бәйгене оештыручыларның берсе Фәрит Мөдәрисов Кол Шариф үрнәгендә җәмгыят әйдәмәннәрен барлау, кеше ватанга кызыксыну уяту, тарих төпкелләрендәге татар мәдәниятен ачыклау төп максатларыбыз иде, диде. Бәйгедә җиңүче булган Илназ белән кыска гына әңгәмәне тыңлап китик.
Мин проектымның исеме Татар ул шәхес. Ул яшьләрнең үзара сөйләшүендә татар телегә чакыру һәм аларның бөек шәхесләре турында горурлык тудыру.
Менә төбәләргә әйткәндә, менә ничегрәк кешеләргә була шушы горурлыклар тудыруына.
Ну, аларның беренче бурычлары бар инде. Ул беренчесе иң төп аудиоязмалар яздыру. Аларны интернет аша, радио аша таратырга, буклетлар тарату, шул буклетлардан да кызыклы фактлар, аларның иҗади юлларын күрсәтеп, һәм мәктәп радиосы булдыру. Мәктәптә инде бөек шәхесләр турында дәрес алып бару.
Менә син әйткән проект беркадәр инде шушы радиолар беркадәр үтәләме, бармы?
Безнең мәктәптә юк, ләкин менә Гөлләк кыш лицейында мин аны башларга теләрим.
Бәйгенең казыйлар комиссиясе рәисе профессор Әнвәр Шарипов нәтиҗәләр билгеле булгач, үзенең чыгышында мондый фикер әйтте. Мондый яшьләр барында татар милләте үлмәс яшәр. Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң инкыраз фаразы дөрескә дә туры килмәс. Казыйлар рәисе Әнвәр әфәнде булып узган бәйгегә бая биреп, азатлыкка былай диде.
Кол Шариф оныклары бәйгесе бүгенге көндә татар милләтен үстерү буенча, аны саклау буенча иң әһәмиятле адымларның берсе дип саныйм. Менә ел буена шушы Кол Шариф оныклары бәйгесе булган һәм менә бүген аның финалы гына булды. Финалында да без шушы бәйгедә катнашкан нихәтле балаларны күрдек. Анда нәкъ менә Шаллы мәктәпләрендә, гимназияларындагы балалар катнашкан. Һәм алар барысы да Кол Шарифның кем икәнлеген беләләр. Тарихны билгеле бер дәрәҗәдә беләләр. Һәм белергә омтылалар. Һәм әлбәттә милли җанлы кешеләр булып үсәләр. Бу бүгенге көндә бик тә әһәмиятле момент. Бик тә әһәмиятле вакыйга.
Менә сез бер әйтеп киткәнегез инде, шушындый балалар, шушындый мөхит булганда инде, Гаяз Исхакый әйткән инкыраз тиз генә килмәс дидегез. Бу
әгәр дә мин үзем ышанмаган булсам, мондый сүзне әйтмәгән булар идем. Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң инкыразы бәлки чынлап та булмас. Әгәр дә бүгенге шушы балаларның әле оныклары да татарча сөйләшсә, ул вакытта әлбәттә, инкыраз булмаска да мөмкин. Һәм аннан соң, бүгенге көндә вазгыят бөтенләй икенче. Мәсәлән, Мәскәүдә татар телен белмәгән татарлар яши. Алар рус телле татарлар. Һәм киләчәктә дә кем белә, бәлки рус телле татарлар сакланып калырлар. Һәм алар татар милләтен үстерү өстендә эшләрләр.
Шунысын да искәртик. Кол Шариф оныклары бәйгесенең финал өлешендә катнашучыларга истәлек бүләкләре, җиңүчегә велосипед тапшырылды.
Азатлык радиосы.
Явыз Иван гаскәре тарафыннан басып алынганнан соң, Казан ханлыгы халкы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый.
Патша хакимияте мусульманнарны көчләп шукындыру белән беррәттән гыйбадәтханәләрне юк итүне дә шит күрмәгән.
Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә чикләми. Бөтен мусульман биналарын мәшет, мәктәп, мәдрәсә, китапханаларны җир белән тигезли. Мөселман халкының зур өлешен сөрдерә.
Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Татарстанда Шәхри Болгарны цикләндерүгә зур игътибар бирелгәндә, галимнәр Ибн Фадланның татар җирләренә сәфәре ислам кабул ителгән вакытка мөнәсәбәттә яңадан яңа дәлилләр китерә. Төрки татар дөньясына ислам дине беренче тапкыр 629 елда ук аяк атлаган дип фикер белдерүчеләр дә бар. 18 июнь көнне изге Болгар җыены үтәчәк. Әнә шул уңайдан тарихчы галимнәр Фаяз Хужин һәм Гамирҗан Дәүләтшин түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстанның ислам динен кайчан кабул итүе турында яңа мәгълүматлар китерер. Шәхри Болгарның бүгенге татарлар өчен әһәмияте турында да сөйләрләр. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Александр Долгов алып бара.
Алтын Урда дәүләтенең татар империясының баш каласы булган Болгар шәһәрендә 18 июньдә Шәхри Болгар җыены уза. Болгарга динчеләр, дәүләт җитәкчеләре, ата-баба мирасын онытмаган, милләтен дип яшәгән татар халкы җыела. Шәхри Болгар татар милләте өчен һәрдаим дини һәм милли кыйбла урыны. Ул татарның шанлы Алтын Урдасын, алтын бишегенең тарихи изен саклый, хәтерен яңартып тора. 21 гасырда да милләт дини милли кыйбла күрсәтә. Алтын Урданың Болгар шәһәрендә сакланган биналары татарның дәүләтле булуын, кабатланмас мәдәният тудыруын яш буынга, милләт киләчәген аңлата. Болгар шәһәре Алтын Урданың беренче баш каласы. Биредә татарлар ислам динен кабул итә. Дөрес, бу мәсьәләдә бәхәс юк түгел. Гәрчә фәндә татар-болгар каршылыгы булмаса да, болгар җыены да болгарчылыкны күтәрү өчен түгел, татарны дини милли яктан тазарту өчен оештырыла. Аның беренче максаты шул. Шулай да бер әйбер ачык кала. 922 елда Идел болгарлары татар милләтенең кичкенә бер өлеше ислам динен дәүләт дәрәҗәсендә кабул итә. Дөрес, моңа кадәр үк Болгарда исламның киң җәелүе билгеле. Тик шулай да татарлар арасына ислам дине кайчан килеп керә? Татарлар хәзерге Русия җирләрендә үзләрен беренче мөселманнар дип хаклы төстә әйтә аламы? Бу уңайдан тарих институтында болгарларның ислам динен кабул итүе турында фәнни җыен узды. Анда тарихчылар Фаяз Хужин, Гамирҗан Дәүләтшин чыгыш ясады. Шул уңайдан сезгә татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, Шәхри Болгарның татар милләте өчен бүгенге әһәмияте дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хужин, Гамирҗан Дәүләтшин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Гамирҗан әфәнде, менә әйтегез әле, Болгар чорында ислам дине нинди булган, нинди юнәлештә булган? Бүген менә нинди тикшеренүләр алып барыла бу уңайдан?
Ислам турында сөйләшкәндә билгеле, башка диннәрдән аермалыклы буларак без барыбыз да беләбез, ислам ул дин генә түгел. Ул бөтен нәрсә. Ислам җәмгыятендә бар нәрсә дә, кешенең фикерләүе дә, гореф-гадәте дә, бәйрәмнәре дә, товар, акча әйләнеше дә, архитектурада, киемдә, азык-төлектә, туклануда да һәм барсы-барсы да билгеле ислам белән бәйләнгән. Шуңа күрә аны менә мусы дин, менә мусаның культура, менә мусаның гореф-гадәт дип аеру минемчә ул хәзер дә сизелә. Бик дөрес түгел. Бик дөрес түгел. Бу бердән. Димәк, ислам турында сөйләшкәндә без гомумән болгар җәмгыятының бар ягы турында сөйләшергә мәҗбүр булабыз. Аның архитектурасы турында да, социаль-экономик төзелеше хакында да, дәүләт идарасы хакында да, һәм экономика хакында да, сәүдә хакында да, һәм башка мәсьәләләр хакында да, һичшиксез, бары тик ислам белән һәм исламны аңлап кына сөйләшә алабыз. Икенче мәсьәлә. Ислам Başka kaybır dinlere karaganda ul şakti derecede universal din. Universal din. Ana hatta suğa daşatalar, su tilesen deyi suya kırgan nerselerinin, yon kıslarının formasını alırga mümkün. Yani ul tilesen de formu alırga mümkün. İslam'ın nıktaralışının bir üzünçeligi de şunda. Lakin bizden kaybır tıgı kırığa kitap fikirlavşiler, şista İslam, fundamental İslam hakkında bir köp söz yırtırga yaratalar. Lakin ne gün alınmasın, o her yerde özünün yerli özünçeliklerini alıp taralgan. Bu hiç de İslam'ın tıp kanunlarına karşı geletirgan nerseler değil. Eğer de şulay bulmasa, bizde koyu vakit İslam'ın ne Bulgar halkı, kıyas çıkkanday şulay tırıp karşı algan deyip bir zor şunday formadan iteler. Lakin mesele bilgiler bir katlaulu bula. Birden hele bütünlüğe kurulmagan yana iyalı din bir yırakta bizim yerler, bu İslam uzaklarından nık ayrılıp duratırgan şaktı, koyu vakit men yüzer kilometrelerde ayrılıp duratırgan yerler. Hem bundan da İslam ul hatlı şuşunday kıyas yapkanday karşı alıngan nersel tügül bilgiler. Bilgiler İslam'a hatlı bulgan ideologiyinde biz İslam bilen beyler İran'ın getiş, yoksalar kapma karşısından Ruslarda kullanıla yazıcısı ve meclisilik diyenlerse, meclisilik ul İslam dünyasında anlaşılan utkata bulunur diyenlerse, Ruslarda yazıcısı ve başka dinde kire yazıcısı ve hem gümmen tradisyon şanlılar sistemlerde ona kire. Şunun için mine şuşu ilikki bulgan nerselerini, İslam'a hatlı bulgan görünüşlerini şulayık İslam aspektinde üreni de zor problem tura. Bugünkü bizim silahşunu min telefondan anlatkanşa ul tikşirlesi problemler bizdeki İslam dininin hem İslam kültürüsünün şuşulaydık anladım. Şunun için min kubirek üzümünün sözümüne şuşu nerselerge basım yazayım. Üne bir iki problemini min eğittim indi. Allah tabi bilgili İslam hem onun kültürüsü bugün güne yerinle başlamağın. Onun üzünün tarihi var. Lakin biz sonu yıllarda İslam hem onun kültürüsü boyunca nık olga gittik deyip eyti almayım. Birek de Bırıngışır boyunca, min Kuzat'tan birinci İdil Bulgar devleti, Altın Urda devleti, hem Altın Urda'dan sonra bulan Tatar devletleri hakkında. Şunun için ikinci problemi, birbirimizin kabatlama için, hem yazgan nerselerin tağında nauka abrazni formada gına yazıp yaşamak için, bizge hiç eksiz İslam tarihi, bizdeki İslam tarihi hem kültürüsün İran'ı boyunca istiografi hizmet gerek. Eğer de kışım gitse minanı uyuyayım birer aspirant tabılsa şunday, belki yol bulurga mümkün. İslam Üniversitesi'nden de min bu üçge, onu jitaklığa alınırga hazır. Bizden aldı hele İslam dininin İran'ı boyunca, onun iş gelip İran'ı boyunca, kültürü bilen gine de tügel, medeniyet bilen gine de tügel. Oğlan, mümmen cengiyette bu Türk Tatar, yani Bulgar, Altınurda'dan son bulan Tatar hanlıklarındaki rolün tiyişli derecede kuşat atırgan. Onun şuşu cengiyetlerinin her ülkesi bilen beylep karitırgan hizmet gerek. Olay gına tügel, biz koy vakit fen kişileri artık fenni niye kirip gitabiz? Kinerak halkını da kuzatıp, ayrıca bizden usup girişe yaş buğununu kuzatıp, nindir derslik, jılı itib yazılgan, matu itib yazılgan İslam dini hakkındağı, bizdeki İslam dininin tarihi hakkındağı, onun kültürüsü hakkındağı derslik gerek. Son vakitte kızganış bizim bar almadım, bizden Rusya'da yaşay, içtimai hareket, ulatala Rusya'ski, İslam'ski naslediye, Ufa'da dağı, Şirat'ta dağılarının ziyinlerinde şuşu derslik hakkında mesele kütarılgan. Min özüm günü almayın meselelerini, lakin bir avtorların birisi bulup işliyorlar.
Гамиржан әфенді рахмет. Фаяз Хужинны тыңлап кетик хәзер. Фаяз әфенді, шулай да Болгарда ислам 922 елда гына кабул ителмәгән. Якынча кайсы гасырны ислам тарала башлау чоры дип әйтергә кирәк?
Хәтта бит нәрсәгә игътибар итмәделәр элегрәк. Мәсәлән, 19-нчы йөздә безгә билгеле иде инде. Ибн Рүштә, исен әйткәнсеңдер, 903-912-нче елларда, әйме, монда үзе килми, әмма Болгарда бит йөргәннәр инде, төрле сәүдәгәрләр, сәяхәтчеләр димәсәң, аларның шәһәрләр түгел, аларның авыллары бар. Һәр авылда мәсҗид, мәсҗид каршында мәдрәсә дип язган. Ләкин 1902-нче елда яза башлый, димәк, аның бу фактлары бит 9-нчы гасырга карый инде, 10-нчы гасыр башында түгел. 9-нчы гасырга. Шул тикле кызыклы факт уланы күтәреп чыгарды. Менә шулай булган икән дип билен кисанны. 629-нчы ел белән бәйләнгән, мисал итәйм, монда утырайсам сез белгече ул чырның бөек Болгар дәүләте. Бөек Болгар дәүләте 630-нчы, 660-нчы еллар, әйме. Аларның бит авыллары булмаган, шәһәрләре булмаган булса да без аны белмибез, әле тапмыйбыз. Формасында инде гел зияратлары гына. Зияратлар да артык зур түгел. Күчмәннәр булганнар алар башлыча. Күчмәннәр бит бүген монда иртәгәдә монда бер-ике кабер калдыра, икенче җиргә күчеп китә дә үлгәч анда китеп. Менә шу алар да яхшы тикшерелгән. Аларны Дунай болгарлар тикшерә. Софий, Шумен һәм Варны шәһәрләреннән. Безнең мөмкинлек юк дидмезме? Үзебездә артык булай настырны түгелдер инде археологларны. Менә хәзер генә андый мөмкинлекләр туа башлады. Аллаһа шөкер, ана Шәймиев игътибар итә башлады ул нәрсәгә. Мөмкинлек булачак Алла бирсә. Татарстаннан читтә казу эшләре алып барырга да башта Алтайны без үтеп куйдык инде билгеләп куйдык формасында. Менә алар ел сайын килеп безнең территорияда казылар инде. Әйме. Кызганычка каршы бер генә мөселман 7-нче гасырга караган. Бер генә мөселман зират әнидә каберлегедә табылмады әле. Алар өметләнә нишләптер. Дунай болгарлары Давидин ислам дине булмаган. Шулай да ничектер аларның шикләре бар. Булырга мөмкин. Кем белә, булырга мөмкин. Әмма теге бер нинди шексез әйтергә була, ансы факт инде, ансы теге кире кагып булмый, 737-нче ел. 737-нче ел. Хәзәрләр белән гарәпләр арасындагы сугыш. Ул узак еллар бара, ниһаят шул 737-дә гарәпләр җиңә, Мәрван була, аларның җитәкчеләр, полковойцлар соңдан хәлифтә була. Һәм ул әйтә Каганга, или ханга әйтергә кирәк. Без сезне басып алдык, әмма артык бершенмәле, сезгә кагылмагыз, мин ислам динен кабул итәсез. Теге кая барсын, ислам динен кабул итәргә мәҗбүр була.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген Шәхри Болгарның татар милләте өчен әһәмияте дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә тарихчылар Фаяз Хужин һәм Гамиржан Дәүләтшин катнаша, түгәрәк өстәленә Саша Долгов алып бара. Гамиржан әфенде, сез Идел Болгарында ислам диненең 922 елда гына кабул ителмәве турында еш язасыз. Бу бер ничә гасырга иртәрәк булган дигән фикерне дәлилләп буламы бүген?
922 ел турында да, аның урынын билгеләү мәсьәләсендә дә. Мәсәлән, фәндә бит юбилейлар яки югары советның карары белән генә фәндә бәхәсне туктатып булмый. Без юбилейларны яратабыз билгеле. Миңа исламның 1100 еллыгын хиҗри белән бәйрәм иткәндә дә Гамиржан Тузинда 922 ел белән килешендә шундый сүзләр әйтелде. Билгеле, аннан соң күп вакытлар үзде, ләкин мәсьәлә шулай калды. Бу бәйрәм, бу датаны билгеләү мәсьәләсендә мин һич тә ниндер каршы түгел, киресенчә, аның безнең Татарстан җөмһүриятының зур бер бәйрәме итеп танылуына мин бик шат. Шулай да әле 922 ел ул безнең исламлашу, безнең җирләрнең исламлашу мәсьәләсендә бер, ләкин бик әһәмиятле бер дата итеп карыйм. Аңа кадәр дә ислам билгеле таралышта булган. Монда тагын бер бәхәс бар. Ул да булса, нәрсә ул гомумән динне рәсми рәвештә кабул итү? Кем язып калдырган шуның инструкциясын? Мин аны белмим. Һәм икенчедән бу Багдад илчелеге нәхәтлүендә Идел Болгар дәүләтендә ислам дине каралган, ә ул халык каян килгән? Нишләп ул ханафиләр мәсәбендә, нишләп Багдадча ислам түгел? Бу мәсьәләләр билгеле, хаманда тикшерүне җентекләп каралуны сорый. Мин бераз гипотеза формасында булса да, ләкин мин аны сөйләшлим, тавындан тулыландырырга, ныгытырга телим. Минем уйлавымча, ислам динендә болгарларның бер өлеше монда Идел буена килгән кеше хәтле кабул иткәннәр. Моның буенча сез әйтерсез, бераз соңрак чыганак бит дип, ләкин алай да була фәндә 17-нче гасырга караган Төрек Госманлы язучысы Шыкрыкчы Зәдә Мөхәммәт ибн Мөхәммәтнең «Алты бармак» дигән китабы. Ул калын китап, безнең сирәк китаплар бүлегендә саклана, Казан федераль университетының һәм анда инде болгарларның, азык буе болгарларның 629 елда Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алырга теләп, Гарабстанга барганнары һәм анда инде Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алулары хакында языла. 629 ел, мин анда җентекләп тормыйм, барса да минем китапларда язылган, аларның бары да тарихи обстановкага, ситуацияга бик тә туры килә. Ләкин бу әле исламның беренче адымнары. Беренче адымнары шуның өчен әле авыз тутырып, бу дәүләт диненә өлгән Азакуи Болгар дәүләтенең аннары бар халыкта моны кабул иткән мәсьәләләрен әле күтәреп булмый, һәм аны ул алай тиештә түгелдер. Һәм шулай иттереп, икенче бер проблем килеп чыга, Татарстанда гына түгел, ислам диненең таралуы гомумән Россия, хәзерге Россия территориясендәге аның таралышы, беренче адымнар хакында сүз йөртергә кирәк. Шушы күпмедер бәхәс мәсьәләсендә 922 ел мәсьәләсе күтәрелгәч, мин мөрәҗәгать иттем. Әйдәгез, моны тагын да киңәйтик. Бу нәрсәне, бу әгәр дә Кавказ халыклары, хакимнәре, мөфтиятләре, Башкортстан һәм башка урындагы мөфтиятләрендә бу нәрсәгә тартып аны нәкъ шушы 629 елга датаны инде Россия бәйрәменә дә әйләндерергә мөмкин. Россия белән Москва белән сөйләшү бары тик берлектә генә, аерым-аерым сөйләшеп түгел, башта бергә җыелып, аннары соң бу мәсьәләне төрле республикалар тарафыннан Москва алдында куелырга гына мөмкин. 629 ел билгеле хәзер вакытта минем йомшак як. Ул да булса, археологик яктан әле тиешенчә исбатланмауы. Без беләбез, 737 елда да инде Хәзәр каганлыгында ислам диненең кабул ителүше, Хәзәр каганлыгында да бер ике мәртәбә ислам рәсми дин булып тора, рәсми дин булып тора. Беренче санның шушы гараб Хәзәр яулары белән бәйләнсә, икенчесендә аның янәшәдәге Хорезм, Урта Азия җирләре белән, ягъни тыныч таралыш юлы белән булган булу нәтиҗәсендәге рәсми дингә әверелүе. Шуның өчен бу проблема менчә алда тора, моннан куркырга кирәкми, куркырга кирәкми. Моның өстендә бу Россиядә исламның беренче адымнары мәсьәләсен куярга кирәк. Ул минем кешемнән генә җитми, билгеле, бик күп кешеләрнең аның төрле аспектларын, археологларның да, үләрнең дә археологиядә табылмаган икән, ну казасыннар бәлки табылды.
Фаяз әфәнде, 922 елда Идел Болгарында ислам дине Болгар яки биләрдә кабул ителгән диләр. Моның кайсы дөресрәк?
Кызганычка каршы, менә шул әпәттәге әймәк стереотип. Безнең баш чыкмый шул стереотиптан кабер чакта. Сезнекен әйтмим дә, даже галимнәрнекен. Без өйрәнгән Смиров шулай диде, о, советский болгаровед, крупнейший, фәлән дигән. Хаман шуның ни буенча барабыз. Шул ук инде кашаннан безгә билгеле булган нәрсә Ибн Фатланның үзенең язмаларын укып карасаң, бераз икенчерәк төрле ни килеп чыга, тәсир килеп чыга.
Ул вакытта шәһәрләр булмый. Моны признавать әйтергә кирәк. Ибн Фатлан озак вакытлар, 2-3 ай була, әмма бер шәһәр турында язмый. Шәһәрләр юк бу вакытта. Урысларда язмый бу турында. Болгар турында гомумән, Болгар, Болгар дигән нәрсә 1236 елга кадәр рус ел язмаларында юк. Ruslar kuvvet bile bizim yok ise. Yok. Demek İbn Fatla yani Bulgar ilişkiliği Bulgar'da bulmadan Bulgar'ın o çiftlet etmişler. Ejmir oğlu hedir. İzmir'i Ruslar'sı. Çorun erkeği Neden pakoya dedeklerimizi indiririz. Ejmir'e. Ne işin? Biz Bulgar'ını kuvvetiz. Dürüst göz altında getirmiştir. 380 hektar meydan davranışkan oldu. Bize optom ilahe etkiler. Bine bu Bulgar. Kaysi şunu okusun bu Bulgar diyenin etkip bitirmiyor. İbn Fatlan şurunda Bulgar Bulgar mı? Bula başlayın. Onun meydanı Bulgar Neşuşu terenliğine, Hazırgi Meşit var mıydı? Hazırgi Meşit, Neşuşu'nda Şuşu terenliğine bilet aldım. Mevlada bütün üçü, 14. asır Bulgar. Bütün taşlar, taş arkitektörü 14. asırında. İbn Fatlan şurunda bir neşe bulmağın. Ben anda uzun pratikçe fazla hanım yok, ama lakin kızık sınıf barandı. Kızık sınıf barandı. Yıl sayın birer neşe tablamı, Mongollarga kadar bir şok. Men altınımda kızıksındırmı bu işrakta. Yani niye bu işrakta kızıksındırmı Ejmir? Ejmir'in 61. yıldan beri kütçerine arkeologlar. Yine şunda bu sıraya getiriyor işlerden bu. 61'den beri. 64 hektar teritoriyesi çalıştırırız Bulgar. 92 hektar. Bunun da 64 hektar. Aynen. Bizim Bulgar'da Kut mafazinler, manyetler onun şahsını tutalımlamam. Alar var, emin ki raskoptan çıkmıyor, başka cihirlerden çıkar. Emin şuşu cihirlerden, Damangolski Bulgar'dan bir manyetler tutalımlamam onun şahsını tutalımlamam. Bunu ben bizim Tatarstan'da Bulgar manyetleri unga da duymuyor. Sivo. Manyeti Bulgar'sı çıkar ki, unga duymuyor. Ejmir'de 200'den artık manyetler. Bu şak atmalı mesela. Manyetler gazette biz tabağımız kılaklarda, hazinelerde şu ülkeye meclisi kalbiliklerde pasiliniyorlar da onlar bigos. Bigos. Mında 200 lira. Plus 200 lira artı hazır 300'ler vardır indeyim girmeler. Gir ki onlar bütünse 10. 11. asırlar. Bisi bile malık zirşivini diyoruz biz. Akşam uçuturlar. Hem başka nerseler. Bu indi kurunup tıra. Birinin işit yok bunda. Ejmir o targoveri meslenik punkt. Yarmak bulhanında. Şuna göre minamin yana arkeologik, iski arkeologik materiallarını, iski indi kütten bilgili tarifi şanaklarını birge koşup oynağandan son şimdi fikir gekilen elmi. Almuşunu Almuş İbn Fatlan'ı Bagdat ilçeliğin Bulgar cibinde tügül, nakne Ejmir'de karşılar.
Siz Azatlık Radyosu'nda Tatarlar İslam dinin kaşan kabul etken, bugün Şahri Bulgar'ın Tatar milleti için ahemiyeti degen temaga Tugarek Stel sileşuvi tınlıysız. Tugarek Stel'de tarihçiler Fayaz Hujin hem Gamirjan Devlet için katnaşa Tugarek Stel'ne Saşı Dalgof alıp bara.
Мне был, по-моему, Рашмадлар, Зур Стелла, бу ислам дени шушында кабул ителген, деп инде истелик стелласы, истелик баганасы утыртып куйырга тиешләр Булгарда, айма. Минем карашым бик уңай карыйм. Бик уңай карыйм. Бер яктан фен, икенче яктан айма Булгар Булгар инде. Центр международного туризма. Халык агла, халык килә. Халыкның күңеле бар бер Bir başta turizm deyip oylamadı. Halk aşkındı. 17. asırını, 18. asırını alıp karağız. Halk şunda yürüdü. Bunda ruhsat etmeye meşritler tüzürge, ey mi? Hem şu halkını mıskılla getirge gerek. Kakra şu yerde oturtup koyalar bir nerse, ne bu şirkev. Yani mesela Bulgar bütün yaktan İslam bilen belengen.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген татар милләте өчен Шәхри Булгарның әһәмияте дигән темага түгәрәк сөйләшүне тыңладыгыз. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Далбов алып барды. Әйтеп китүемчә, 18 июньдә Шәхри Булгарда татар милләте җыены уза. Дөрес, җыен вакытында төрле кешеләр тарафыннан махсус оештырылган Булгар хәрәкәтләре без Булгар дигән сүзләр дә сөйләп йөрер. Әмма тарих һәм халык хәтере шуны сөйли. Шәхри Булгар Алтын Урда шәһәре. Анда сакланып калган биналар Алтын Урда чорыныкы. Татар тарихы Булгар шәһәре белән генә чикләнми. Аның чикләре киң. Сибир, Астрахан, Кырым, Идел, Урал бар да татар җирләре. Булгар шәһәренең исә бөтен Россия татарларын җыеп торган үзәк булуын гасырлар раслый. Чөнки Шәхри Булгар бар татарның дәүләте булган Алтын Урданың баш каласы. Татарлар бергә шуңа килә. Аларны дәүләтен онытмаган тарихи хәтер чакырып тора.
Дини сәхифә тапшыруыбызга йомгак ясар. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 9-дан алып 16-га кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә Аллаһ Раббыбыз үзен инкар итүче кешеләргә, айрым алганда Мәккәле мөшрикләргә үзенең барлыгын һәм кудрәтен күрсәтүче күп кенә логик дәлилләр китергән иде. Мөшрик дип сынымларга, һәйкәлләргә табынучы кешеләргә әйтелә. Моннан 14 гасыр элек Гарабстан халкы, шул исәптән Мәккә халкы да Аллаһ дип үз куллары белән ясаган сынымларга табына торган булганнар. Нахл сүрәсенең дәвамында да Аллаһ Раббыбыз аларга янә төрле дәлилләр аркылы бу гамәлләрнең ялгыш икәнлеген белдерә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга сүрәнең менә шул хакта сүз барган 17-дән алып 27-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Миллаһир рахманир рахим. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
Сез Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 17-дән алып 27-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугъмани исемле татарча Коръән тәфсире һәм башка тәфсирләр ярдәмендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Аллаһ исеме белән. Әй үз куллары белән эшләгән сынымларга, һәйкәлләргә табынучы мөшрикләр. Барча нәрсәне юктан бар итүче Алла, һич нәрсәне төзергә хәленнән килмәгән сынымлар белән тигез булырмы? Шуны да фәһемли алмыйсызмы? Әгәр Алла биргән нигъмәтләрне санап карасагыз, һич санап бетерә алмассыз. Һич шиксез, Алла ярлыкаучы һәм рәхимле. Аллаһу Тәгаля сезнең барча эшегезне, күрсәтеп эшләгәннәрегезне дә, яшеренләрен дә белә. Әмма мүшриклернең Аллаһдан башка гыйбадат кыла торган нәрсәләре һич нәрсәне юктан бар итә алмый. Бәлки ул сынымнар үзләре ясалган нәрсәләр. Ул сынымнар һич терелми торган үлекләр ва алар кешеләрнең Ягъни үзләренә табынучыларның кайчан кубаралачакларын да белмиләр. Чынлыкта сезнең ирахыгызның һич тиңдәше юк. Ул бер генә Алла. Ахират көненә ышанмаган кешеләрнең күңелләре Алланың берлеген инкар итә. Алар тәкәббәрләнеп хактан качалар. Шиксез Алла беләдер аларның күрсәтеп һәм яшереп эшләгән явыз эшләрен. Шиксез Алла зурайып тәкәббәрлек кылучыларны яратмыйдыр. Әгәр ул кафирләрдән соралса, Раббыгыз Мөхәммәткә нәрсә индерде дип, алар җавапта әвәлге өмәтләрнең әкиятен индерде дип әйтәләр. Алар бу сүзләрне сөйлиләр, кыямәт көнне авыр җәзасын күтәрер өчен. Тагы дәлилсез ялган сүзләр белән үзләренә ияртып аздырган кешеләрнең дә гынахларының җазасын күтәрерләр. Белеп торсыннар, күтәрәчәк җазалары нинди кабахәттер. Әвәлге кафирләр дә Аллаһка каршы мәкерлек кылдылар. Хәтта лагънат ителгән ва халак булган Намрут патша Аллаһызны атып төшерәм дип бөек манара ясаткан иде. Алла төзегән манараларның нигезен суырып алды да биналары үстләренә ишелеп төште. Һич китмәгәндә алар сизмәгән җирдән үстләренә газап килде. Ягъни төзегән биналары үзләрен һәлак итте. Соңра ахиретдә аларны төрле газап белән рисвай кылыр һәм Алла аларга әйтер: "Миңа тиңдәш кылган нәрсәләрегез кайда?" Үзегез ясаган сынымнар хакында минем иманлы бәндәләремә катылык күрсәтә идегез. Ягъни сынымларыгызны яклап, мусульманнарга дошман була идегез. Белем бирелгәннәр әйтер: "Бүген газап һәм рисвайлык кафирләргә". Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 17-дән алып 27-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.